ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 18 მარტია, ორშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ, შემდეგ სალომე ასათიანს აუბრუნებ მიკროფონს, ის გაუძღვება გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. კიპროსის პარლამენტმა გადადო კენჭისყრა სადავო გეგმაზე. სირიელი ოპოზიციონერები პრემიერ-მინისტრის ასარჩევად შეიგრიფნენ. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით მისი ურყევი ნებაა, რომ სამინისტრო გამჭვირვალე გახდეს. ნაციონალური მოძრაობის შეფასებით ჯავახეთში სიტუაციის დაძაბვის პირველი ნიშნები გაჩნდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ცლად. კიპროსის პარლამენტმა გადადო კენჭისყრა სადავო გეგმაზე, რომელიც ითვალისწინებს საბანკო ანაბრების დაბეგვრას. ასე მოპოვებული თანხა უნდა მოხმარდეს კიპროსისთვის განკუთვნილი საერთაშორისო საფინანსო დახმარების შევსებას. კენჭისყრა ახლა სამშაბათისთვის დაინიშნა. წინადადებით, რომლის შესახებაც შაბათს გამოაცხადეს კიპროსის ლიდერებმა და უცხოელმა კრედიტორებმა, კიპროსში მიანაბრეები იძულებული იქნებიან გაიღონ დანასოგის 10%, რათა კიპროსმა უცხოელი დონორებისგან მიიღოს 10 მილიარდი ევროს დახმარება და ამით თავიდან აიცილოს გაკოტრება და ევროზონიდან გასვლა. გეგმა მკვეთრ უკმაყოფილებას იწვევს კიპროსელებში.
ისევე როგორც ყველა გაღიზიანებული და გაჯავრებული სიტუაციით, რომელშიც აღმოჩნდით, წარმოდგენა არა გვაქვს სხვა რა მოგველის, მართლა რთული ვითარებაა.
უთხრა ჟურნალისტებს ნიქოზიის ერთ-ერთმა მკვიდრმა. უკმაყოფილო არიან რუსეთშიც, რადგან კიპროსის ბანკებისთვის მილიარდობით დოლარი აქვს მიბარებული ბევრ რუსულ ბანკს, კომპანიას თუ კერძო პირს. ცნობების თანახმად, კიპროსის ბანკებში ანაბრების დაბეგვრის გეგმას რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა უწოდა უსამართლო, არაპროფესიონალური და სახიფათო. სტამბულში იმართება სირიელი ოპოზიციონერების შეხვედრა, რომელსაც აპირებენ გარდამავალი მთავრობის ხელმძღვანელის არჩევას. გარდამავალ მთავრობას ევალება მოქმედება ტერიტორიაზე, რომელსაც ვეღარ აკონტროლებს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმი. პაკისტანში 4 ადამიანი დაიღუპა და ათობით ადამიანი დაიჭრა სასამართლოს კომპლექს ექსტრემისტების თავდასხმის შედეგად. თავდასხმა მოეწყო ჩრდილო დასავლეთში მდებარე ქალაქ ფეშავარში. ქალაქის პოლიციის უფროსმა იმთიას ალტაფიმ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ორი პირი მონაწილეობდა იერიში. ერთი დაიღუპა ასაფეთქებელი ჟილეტის მოქმედებაში მოყვანის შედეგად, ხოლო მეორე პოლიციელებმა მოკლეს. იერიში მოეწყო, როცა სასამართლოს კომპლექსში ასობით ადამიანი იმყოფებოდა. Somalis polisiis sobit mskhverbli mokhva danaghmuli avtomankanis afetkebas dedakhalak Mogadishushi prezidentis sasakhlis makhloblat ofitsialuri pirebis sobit daiqupa sulchoda 8 adamiani.
Radio tavisuflebis akhali ambebi informatsia romelsat shemozmeba aschirdeba.
ახალი ამბების გამოშვებას ვაგზელებთ საქართველოს შესახებ ცნობებით. შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი დღეს პარლამენტს ეწვია უმცირესობის წარმომადგენლებთან შესახვედრად. საუბარი შეეხო ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან მომხდარ ინციდენტს, კრიმინოგენულ ვითარებას, სამინისტროში მიმდინარე რეფორმებს და სხვა საკითხებს. ხარიბაშვილის თქმით, ჯანსაღ კრიტიკას დიდი მნიშვნელობა აქვს ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის, არადა ბოლო წლებში არ ყოფილა შემთხვევა, როცა შინაგან საქმეთა მინისტრი პარლამენტში მისულიყო ოპოზიციური ფრაქციის კითხვებზე პასუხის გასაცემად.
ჩვენი სამეცნიერო წლების განმავლობაში დახურული სისტემა იყო და პოლიტიკური დიქტატის ქვეშ იმყოფებოდა. ჩემი უყევინება, რომ სამინისტრო გახდეს გამჭვირვალე, საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებული, რათა ის რეალურად ემსახურებოდეს ხალხს.
განაცხადა ხარიბაშვილმა პარლამენტის წევრებთან მის შეხვედრაზე დაწყვილებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. ნაციონალური მოძრაობის შეფასებით ჯავახეთში სიტუაციის დაძაბვის პირველი ნიშნები გაჩნდა. პარტიის გენერალურმა მდივანმა ვანო მერაბიშვილმა თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ახალქალაქის საკრებულომ ქართული ოცნების წევრი პარტიების ინიციატივით დასვა სომხური ენის დაკანონების საკითხი. მერაბიშვილი გამოთქვამს იმეც, რომ სიტუაციის დაძაბვის ეს პირველი ნიშნები მხოლოდ პირველი ნიშნები იქნება და ახალ ხელისუფლებას ეყოფა გონიერება სხვა რამ არ დაუშვას.
ამ საკითხთან დაკავშირებით ნაციონალმოძრაობასთან დაპირისპირება არ არგებს საქართველოს და საქართველოს მომავალს. მე პირადად მზად ვარ ნებისმიერი დონის სახელმწიფო წარმომადგენლებს შევხვდე და რჩევები მივცე.
აღნიშნა მერაბიშვილმა, რომლის თქმითაც ის წინა ხელისუფლებაში პირადად იყო პასუხისმგებელი ჯავახეთის დაბლურობას. საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი დარწმუნებულია, რომ საქართველოს პარლამენტი ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე მიიღებს გადაწყვეტილებას ახალქალაქის საკრებულოს თხოვნაზე მოხდეს რეგიონული ენების ევროპული ქარტის რატიფიცირება. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე ზალკალიანმა განმარტა, რომ ქარტის რატიფიცირების ვალდებულება საქართველომ 1999 წელს ევრო საბჭოში გაწევრიანებისას აიღო. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, აგრარულ უნივერსიტეტს მაქსიმალურად სწრაფად მიენიჭება ავტორიზაცია. ავტორიზაციის გაუქმებასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე თბილისში დიპლომატიურ კორპუსთან და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ მარგველაშვილმა კომიკური უწოდა მოთხოვნას ავტორიზაციის გაუქმების საუბარზე გადაწყვეტილების გაბათილებაზე, მაგრამ აღნიშნა, რომ არსებობს პოლიტიკური მსაუბარ, რაც შეიძლება მალე ყველა ფორმალური პროცედურის გავლის შემდეგ აგრარულ უნივერსიტეტს მიენიჭოს 12 მარტს გაუქმებული ავტორიზაცია, რადგან მას შემდეგ აგრარულმა უნივერსიტეტმა ხარვეზები გამოასწორა.
ეს ყველაფერი უნდა განხორციელდეს მაქსიმალური სისწრაფით, ოღონდ კანონის ფარგლებში. ხო, იქნება სრული სისულელე, რომ უკანონოდ განვახორციელოთ ეს პროცესი. ავტორიზაცია მივანიჭოთ უკანონოდ.
განაცხადა მარგველაშვილმა, ხოლო აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტები საპროტესტო აქციებს განაგრძობენ. მათი მოთხოვნა გაუქმდეს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 12 მარტის გადაწყვეტილება უნივერსიტეტისთვის ავტორიზაციის გაუქმების საუბარზე. ამ თემას საუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. და ბოლოს, ძლიერმა ქარმა კომპანია თელასის ელექტროგადამცემი ხაზები დააზიანა, რის შედეგადაც თბილისში ენერგო მომარაგება შეუწყდა 23800 აბონენტს. თელასის ცნობით, აღდგენითი სამუშაოები საღამოს დასრულდება და შესაბამისად განახდება ელექტროენერგიის მიწოდება. ამასთან, სინოპტიკოსების პროგნოზით, დღეს საქართველოში ქარი გაძლიერდება და შემცირდება ჰაერის ტემპერატურა. სინოპტიკოსები გამოთარებას 19 მარტის შემდეგ ელიან.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემას დღეს მე გაუძღვები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. პარლამენტი ემზადება კონსტიტუციაში ცვლილების შესატანად, რომლის მიღების შემთხვევაშიც პრეზიდენტს აღარ ექნება უფლება ერთპიროვნულად დანიშნოს მთავრობა.
მთავრობის გადადგომის ან პრეზიდენტის მიერ მისი გადაყენების შემთხვევაში პრეზიდენტი მასვე აკისრებს მოვალეობის შესრულებას მთავრობის ახალი შემადგენლობის შექმნამდე.
შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი პარლამენტს ეწვია და საპარლამენტო უმცირესობის კითხვებს უპასუხა.
მათემატიკა თქვენს მე ძალიან კარგად გამიზნუნდა მიზანმართული განცხადებები. კიდევ უფრო დაძაბოთ საზოგადოებას და კიდევ უფრო საზოგადოებას უფრო მუქი პერები წარმოაჩინოთ. აჩვენოთ, რომ რაღაც საშინელება ხდება საქართველოში. არაფერი არ ხდება, მინდა გითხრათ.
შეესაბამისად გავარკვიოთ რა მდგომარეობა აგრარული უნივერსიტეტის გარშემო.
აქ თავარი კითხვა რაც უნდა შეფასდეს არის ის, ავტორიზაცია სწორად გაუქმდა თუ არა. ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად არის საბჭოს გადაწყვეტილება სანახავად.
ქართული საზოგადოება და ქველმოქმედება. ამ თემაზე ისაუბრებს რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი, ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი. შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა გასულ კვირაში განაცხადა, რომ ვაშინგტონს ცვლილებები შეაქვს ანტისარაკეტო თავდაცვის გეგმაში. შევასწრებით ვითარებაში გარკვევას. მოისმენთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. გადაცემას დაასრულებს პროგრამა წითელი ზონის მორიგი გამოშვება. სტალინიზმი და ქართული ნაციონალიზმი, ამ თემაზე საუბრობს პროგრამის სტუმარი ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე.
სტალინი გაიგივებული იყო საქართველოსთან და ქართულ ეროვნულ იდეასთან. ყველაზე დიდი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ქართველი.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოს პარლამენტი კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების დასამტკიცებლად ემზადება. საყოველთაო საჯარო განხილვის სასრულების შემდეგ კანონპროექტის საბოლოო ვარიანტი 18 მარტს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მოიწონა. კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილების მიღების შემთხვევაში პრეზიდენტს აღარ ექნება უფლება ერთპიროვნულად დანიშნოს მთავრობა. მოისმინეთ ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი.
საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა 78 დეპუტატის მიერ ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვას არასრული ერთი საათი მოანდომა. მომხსენებელი ცვლილებათა პროექტის ერთ-ერთი ავტორი და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე იყო.
იმ შენიშვნების გათვალისწინებით, რაც იყო გამოთქმული საყოველთაო სახალხო განხილვის დროს, ინიციატორებმა წარმოადგინეს რედაქტირებული ვარიანტი და ჯალბაჩო კენჯი უნდა უყაროთ იმას, კომიტეტი მხარს უჭერს თუ არა უკვე ამ სახით ამის წარდგენას პირველი მოსვენით პლენარული სხდომისთვის.
წინააღმდეგი თუ არის ვინმე, ფაქტიურად ერთხმად არის მიღებული დამსწრე კომიტეტის წევრების მიერ გადაწყვეტილება.
თუმცა ვიდრე სხდომის თავმჯდომარე შალვა შავგულიძე კენჭისყრის შედეგებში აჯამებდა, ვახტანგ ხმალაძემ ფრცლად ისაუბრა კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებებისა და მათი მიღების აუცილებლობის შესახებ. ვახტანგ ხმალაძის თქმით, ერთვიანი საყოველთაო საჯარო განხილვის დროს არავის გამოუთქვამს პროტესტი იმასთან დაკავშირებით, რომ პრეზიდენტს არ უნდა ჰქონდეს უფლებამოსილება გადააყენოს მთავრობა და პარლამენტის წინააღმდეგობის მიუხედავად ერთპიროვნულად ჩამოაყალიბოს მინისტრთა ახალი კაბინეტი. მისი თქმით, ცვლილება, რომელმაც პრეზიდენტის ეს უფლებამოსილება უნდა შეზღუდოს, კონსტიტუციის 90-მე მუხლში შედის.
მთავრობის გადადგომის ან პრეზიდენტის მიერ მისი გადაყენების შემთხვევაში პრეზიდენტი მასვე აკისრებს მოვალეობის შესრულებას მთავრობის ახალი შემადგენლობის შექმნამდე. პარლამენტის მიერ მთავრობის ახალი შემადგენლობისათვის ნდობის გამოუცხადებლობის შემთხვევაში მოქმედებს ამ მუხლის მეხუთე პუნქტით დადგენილი წესი, ანუ ის, რომ სამჯერ თუ უნდობლობა გამოუცხადა, პრეზიდენტი იძენს პარლამენტის დათხოვის უფლებას, მაგრამ ვერ ნიშნავს თავრობას.
რაც შეეხება პარლამენტის დათხოვნისა და რიგგარეშე არჩევნების დანიშნვის მექანიზმს, ამასთან დაკავშირებით ვახტანგ ხმალაძის თქმით, კონსტიტუციის 51-მე მუხლი მხოლოდ ტექნიკური ხასიათის ცვლილებას განიცდის.
კონსტიტუციის 51 პრიმა მუხლიდან უარს ვამბობთ აქვეპუნქტისა და დეკვეპუნქტის ამოღებაზე. აქვეპუნქტი ეხება პარლამენტის არჩევნებს და პირველი ექსთვის განმავლობაში პარლამენტის დათხოვის უფლების აკრძალვას, ხოლო დონკვეპუნქტი ეხება პრეზიდენტის უფლებამოსილების ბოლო ექსთვის განმავლობაში. და აი აქ ჩვენ თავაზობთ პარლამენტს დონკვეპუნქტის ახალი რედაქციის ჩამოყალიბებას. პარლამენტის დათხოვის უფლება არ აქვს პრეზიდენტს. პრეზიდენტის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვის კალენდარული წლის მაისის თვიდან ახალარჩეული პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადებამდე.
ეს იყო ვახტანგ ხმალაძე. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში გამართულ საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვას არ დასწრებიან უმცირესობის წარმომადგენლები, თუმცა უმრავლესობაში დეპუტატ თამაზ ავდალიანის სახით იმედოვნებენ, რომ ნაციონალური მოძრაობის ცალკეული წევრები მხარს დაუჭერენ ცვლილებებს.
უმცირესობაშიც არის საღად მოაზროვნე ადამიანები, ეხლა ვის რა ინტერესი აქვს არ ვიცი, მაგრამ ერთადერთი ინტერესი ის არის, რომ ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის შვილები, როგორც უმცირესობა, ისე უმრავლესობა, და აი ამ კუთხით უნდა შევხედოთ ამ საკითხს, და ამიტომ მე მოუწოდებ, რომ დაუჭიროს მხარი
და
კოჰაბიტაციის ნიმუში ვანახოთ ქვეყანას.
ამგვარი მოლოდინის პასუხად ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გიორგი გაბაშვილი ამბობს, რომ უმცირესობა ცვლილებათა პროექტის პლენარულ სხდომაზე განხილვისას ერთიანად შეჯერებული პოზიციით იმოქმედებს.
ჩვენ არაერთხელ ვთქვით, რომ ის საკითხი, რომელიც მთავარ საკითხად არის ქცეული უმრავლესობის მხრიდან, სინამდვილეში არ არის არანაირი მთავარი საკითხი. უბრალოდ სურვილი იმისა, რომ ძალათი და ხელის გადაგრეხვით გაიტანონ რაღაც საკითხი, არის ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელი. ნაციონალური მოძრაობის პოზიცია იქნება ერთიანი და ამ პოზიციას გამოხატავს მთლიანად უმცირესობა ერთიანად.
რაც შეეხება კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების პირველი მოსმენით განხილვის თარიღს, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში გამართულ განხილვაზე დასახელდა 20 მარტის პლენარული სხდომა, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება დღის წესრიგთან დაკავშირებით პარლამენტის ბიუროს უნდა მიიღოს. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როით 18 საათი და 14 წუთია. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ორშაბათს პარლამენტს ეწვია და საპარლამენტო უმცირესობის კითხვებს უპასუხა. ქვეყანაში შექმნილი კრიმინოგენული ვითარება ამნისტიის შემდეგ, საკადრო პოლიტიკა და ნეპოტიზმი, გათავისუფლებული პოლიტპატიმრები, საფრთხეების საფრთხე ჯავახეთში, ბარბარე რაფალიანცის გახმაურებული მკვლელობის საქმე, საპარლამენტო ოპოზიციას შინაგან საქმეთა მინისტრთან არაერთი მწვავე შეკითხვა ჰქონდა ამ და სხვა თემებთან დაკავშირებით. შეხვედრამ დაახლოებით 2 საათს გასტანა. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
18 მარტს საპარლამენტო უმცირესობასთან შეხვედრაზე მისულმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მისი მინისტრობის 4-თვიანი პერიოდი მიმოიხილა და თქვა, რომ მიუხედავად განხორციელებული საყოველთაო ამნისტიისა, საქართველოში არ გაუარესებულა კრიმინოგენული ვითარება. გიორგი ბარამიძე, რომელმაც კითხვა-პასუხი გახსნა, ქვეყანაში სწორედ კრიმინოგენული ვითარების გაუარესების საფრთხე შეეხო. მან აერაის ბოლო სოციოლოგიური გამოკვლევა მოიყვანა, მაგალითად, რომლის მიხედვითაც მოსახლეობაში გაჩნდა აზრი, რომ ეს საფრთხე შესაძლოა მართლაც არსებობდეს. ბარამიძის კრიტიკა შინაგან საქმეთა სამინისტროში კადრების უკონკურსო აყვანის საკითხსაც შეეხო. ღარიბაშვილმა თქვა, რომ ამ კითხვაზე ახალ ხელისუფლებას აქვს პასუხი. ახსნა მოეძებნება ხალხის განწყობასაც. მან კონკრეტული სტატისტიკური მონაცემებიც წარმოადგინა და თქვა, რომ განსაკუთრებული საქართველოში დღეს არაფერი ხდება.
ქვეყანაში მართლაც მოხდა უპრეცედენტო ამნისტია, რისდღაც დაახლოებით 8000 ადამიანი გამოვიდა გარეთ ციხიდან. ამას დაემატა პრეზიდენტის მიერ შეწყალებული დაახლოებით 2000 მეტი პატიმარი, მათ შორის არიან მძიმე ასკო დანაშაულის ჩამდენი პირები, იქნება ეს ყველობა კაჩაღობა თუ სხვა. ბუნებრივი ეს ფონი, ასე ნეგატიურ ფონი, ალბათ ეს თავარი მიზეზი არის ის, რომ შეიქმნა მოსახლეობაში ამას ემატება. თქვენს მიერ ძალიან კარგად გამიზნული და მიზანმართული განცხადებები კიდევ უფრო დაძაბოთ საზოგადოებას და კიდევ უფრო საზოგადოებას უფრო მუქი ფერები წარმოაჩინოთ, აჩვენოთ, რომ რაღაც საშინელება ხდება საქართველოში. არაფერი არ ხდება, მინდა გითხრათ.
უმცირესობას აინტერესებდა თენგიზ გუდავას საქმეზე მინისტრის მოსაზრება. ეს კითხვა ღარიბაშვილს პავლე კუბლაშვილმა დაუსვა.
თქვენ როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრი, რა გააკეთეთ იმისთვის, რომ თენგიზ გუდავასთვის იარაღის და ნარკოტიკის ჩადების ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმე მისულიყო ბოლომდე? რა კვალიფიკაციას მიცემდით იარაღის და ნარკოტიკის ჩადებას? რა არის ამ შემთხვევაში? შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და პროკურატურის ორგანოებმა სასწრაფოდ შეთითხნეს რაღაც ახალი საქმე უკვე ბენზინის სტალონებთან დაკავშირებით და ეს რა ბრალდებასთან აგვაქვს საქმე.
თუმცა ღარიბაშვილის განმარტება მთლად ნათელი უმცირესობისათვის არ აღმოჩნდა.
ოფიციალურ ვერსიით მას ჰქონდა იარაღი, იმყოფებოდა ნარკოტიკული საშუალების ზემოქმედების ქვეშ. გამოარკვია თქვათ გენოინსპექციის გამოძიება, გასწორო მას არ დაუდასტურდა რეალურად იარაღი ჩაუდეს თუ არ ჩაუდეს. დანარჩენი ცვიკითხები თუ გაქვთ მიმართეთ მაშინ
უკაცრო
დასაწყისს.
უკანონო იარაღი თუ აქ ადამიანს, უკანონო იარაღი თუ აქ ადამიანს
მიმართეთ
ჩაუდიათ, მაშინ ის დასაჭერი ყოფილა.
უმცირესობის კიდევ ერთი წევრი ირმა ნადირაშვილი ნეპოტიზმის საკითხით დაინტერესდა და ირაკლი ღარიბაშვილს სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურებში დასაქმებული მისი ნათესავების და მათი მეგობრების სია წარუდგინა და განმარტებაც მოსთხოვა.
შინაგან საქმეთა მინისტრის სიმავის თავის თამაზაშვილის და თამარ თამაზაშვილი დაინიშნა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგების კულტურის სამსახურის უფროსად. ასევე თქვენი სიმამბის თამარ თამაზაშვილის სოლის მაია თამაზაშვილის ძმა ნოგზარ ბაბიაშვილი დაინიშნა ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს კახეთის რეგიონული სამმართველოს.
ამას არაინტერესებს და ექცია გამომიგზავნით, მე სარვისად ვერ არის მანდ.
ღარიბაშვილმა ნადირაშვილს რამდენჯერმე მოუწოდა, რომ შეეწყვიტა ამ სიის ჩაკითხვა, შემდეგ კი თქვა, რომ ეს საკითხი არ არის საინტერესო და სამაგიეროდ უმცირესობას ნაციონალური მოძრაობის წევრების, ასევე საჯარო სამსახურებში დასაქმებული ნათესავების შეახსენა. უმცირესობას ასევე აინტერესებდა, როგორ აფასებს შინაგან საქმეთა მინისტრი ციხიდან ისეთი ადამიანების გამოშვებას, როგორიც ვახაკ ჩახალიანია, და იზიარებს თუ არა მინისტრი მოსაზრებას, რომ ჩახალიანის მსგავსი ადამიანების გამოშვებას შესაძლოა გარკვეული საფრთხე ახლდეს თან, კონკრეტულად სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, რასაც მინისტრმა ასე უპასუხა.
ჩვენ ვფლობთ სიტუაციას რეგიონში, იქ არ არის რაღაც ისეთი მკვეთრი მოძრაობები, რაც მომცეცნე საშუალებას, რაც საფუძველს რომ გავაცადო, რომ იქ რაღაც რეალურად რაღაც მნიშვნელოვანი რაღაც ხდება.
კიდევ ერთი თემა, რომლის გარშემოც შინაგან საქმეთა მინისტრი და უმცირესობა ყველაზე ხანგრძლივად კამათობდა, ლუკა კურტანიძის თანამდებობაზე დატოვების საკითხი იყო.
პოლიციის აკადემიაში ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ ოპოზიციას გავატყავებ, ბატონო ირაკლი, და ეს ადამიანი თქვენ მიგაშნიათ აკმაყოფილებს იმ სტანდარტს და კრიტერიუმს, რომ იყოს ამ ადამიანების აღდგენა.
მე რა თქმა უნდა არ ვიზიარებ მის შეხედულებას და მიმაჩნია, რომ ეს იყო ძალიან მძიმე შეფასება მის მხრიდან, ძალიან მძიმე განცხადება იყო. კურტანიძე კურირებს სპორტს აკადემიაში, მას არავითარი შეხება არ აქვს პოლიციასთან.
ირაკლი ღარიბაშვილს უმცირესობამ პასუხი მოსთხოვა ასევე ბარბარე რაფალიანცის მკვლელობასთან დაკავშირებით. კერძოდ მას კითხეს, რატომ ვერ დასრულდა ამ დრომდე გამოძიება, რადგან ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ საქმე არ არის მარტივი, თუმცა მისი თქმით გამოძიება მიმდინარეობს და უახლოეს მომავალში გაიხსნება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოგზავნოთ გადაცემას. აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტები საპროტესტო აქციებს განაგრძობენ. მათი მოთხოვნაა გაბათილდეს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ 12 მარტს მიღებული გადაწყვეტილება უნივერსიტეტისთვის ავტორიზაციის გაუქმების თაობაზე. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი გიორგი მარგულაშვილი 12 მარტის გადაწყვეტილების გაბათილებას არაპირებს, თუმცა აგრარული უნივერსიტეტისთვის ავტორიზაციის მინიჭების დაჩქარებული პროცედურების შესახებ საუბრობს. ამის შესახებ მან დიპლომატებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე ილაპარაკა. მოუსმინეთ ნინო ხარაძეს.
საათზე მეთხანს უხსნიდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი გიორგი მარგველაშვილი საქართველოში აკრედიტებული სხვადასხვა საელჩოებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს მიზეზებს, რომელმაც აგრარული უნივერსიტეტისთვის 12 მარტს ავტორიზაციის გაუქმება განაპირობა. შეხვედრის შემდეგ საელჩოების წარმომადგენლებს კომენტარი არ გაუკეთებიათ, თუმცა თავად მინისტრმა შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა, რომ 12 მარტის გადაწყვეტილების გაბათილების მოთხოვნა კომიკურია, თუმცა არსებობს პოლიტიკური მზაობა, რომ რაც შეიძლება მალე, ყველა ფორმალური პროცედურის გავლის შემდეგ აგრარულ უნივერსიტეტს მიენიჭოს ავტორიზაცია, რადგან 12 მარტის გადაწყვეტილების შემდეგ აგრარულმა უნივერსიტეტმა ხარვეზები გამოასწორა.
ეს ყველაფერი უნდა განხორციელდეს მაქსიმალური სისწრაფით, ოღონდ კანონის ფარგლებში. ხო იქნება სრული სისულელე, რომ უკანონოდ განვახორციელოთ ეს პროცესი. ავტორიზაცია მივანიჭოთ უკანონოდ. რისთვის, რომ დაუდოთ კიდე რაღაცა ისა, რა ქვია, კიდე რაღაცა პოლიტიკის შესაძლებლობა შევქმნათ, რომ მე ის გაუქმდეს ის უკანონო და ასე შემდეგ მთელი ცხოვრება ვიყოთ ამ პროცესში, ხო? მარტივი სიტუაცია, ბატონი ბენდუკიძე დაემორჩილა ქართულ კანონმდებლობას. დიდი მადლობა ბატონ კახაბერს. შესაბამისად კანონიერად ისევ გავაკეთებთ იმას, რომ მივანიჭებთ ავტორიზაციას. ხა, ნუ წელობა თუ აქვს რამენად კანონი დამარღვევინოს, ნუ არ დავარღვევ ამ კანონს და რა გავაკეთე.
განათლების მინისტრის ამგვარი პოზიცია აკვირვებს აგრარული უნივერსიტეტის რექტორს ლაშა კოცირიძეს. მისი სიტყვებით კანონმდებლობა ხელს უხსნის სამინისტროს გააბათილოს 12 მარტის გადაწყვეტილება. ეს კი თავის მხრივ უნივერსიტეტს დაეხმარებოდა იმაში, რომ ხელახლა არ მოუწიოს ავტორიზაციის შემდეგ 26 პროგრამის ხელახალი აკრედიტაციის გავლა. რაც ლაშა კოცირიძის სიტყვებით ხანგრძლივი პროცესი იქნება და მინიმუმ 3 თვეს მაინც მოითხოვს. შესაბამისად ლაშა კოცირიძეს ვერ წარმოუდგენია, როგორ უნდა შემცირდეს 3-თვიანი პროცედურული ვადა 2-3 კვირამდე.
აბსოლუტურია, ყველანაირი საფუძველი არსებობს ეხლაც, რომ 12 მარტის გადაწყვეტილება გაუქმდეს. ეს საფუძველია როგორც შინაარსობრივი, ასევე იურიდიული საფუძვლები არსებობს. მე უბრალოდ ძალიან გაკვირებული ვარ, რატომ აცხადებს სამინისტრო ამ ნაბიჯზე, რატომ აცხადებს უარს ამ ნაბიჯის გადაზღვისაგან. ზუსტად არ ვიცი, რას ნიშნავს ორკვირაში ავტორიზაციის გავლა, მე კარგად ვერ წარმოვიდგენია, რატომ გამიჭირდება ამ კითხვაზე პასუხი გაცემა. ორკვირაში ავტორიზაციის გავლა, არ ვიცი. ამის შემდეგი ნაბიჯი თქვათ, რომ ორკვირაშიც რომ მოხდეს, ამის შემდეგი ნაბიჯი უნდა იყოს აკრედიტაციები 26 პროგრამაზე, რაც ასევე არის დაახლოებით 3-თვიანი, ცოტა მეტი თუ არა, პროცედურა.
საკითხის იურიდიული შეფასება ამ ეტაპზე უჭირს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარეს კახა ყოჟორიძეს. მისი სიტყვებით, ორგანიზაცია ჯერჯერობით განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის 12 მარტის გადაწყვეტილების იურიდიულ არგუმენტაციას სწავლობს. მხოლოდ შესწავლის შემდეგ ახდება შესაძლებელი საკითხის შეფასება, ამბობს კახა ყოჟორიძე.
აქ მთავარი კითხვა, რაც უნდა შეფასდეს, არის ის, ავტორიზაცია სწორად გაუქმდა თუ არა. ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად არის საბჭოს გადაწყვეტილება სანახავი. საბჭოს გადაწყვეტილება ჯერ არ არსებობს, აქედან გამომდინარე ამ კითხვაზე სწორი სამართლებრივი პასუხის გაცემა გამომდინარე იქიდან, რომ ოფიციალური არგუმენტაცია ჩვენთვის ცნობილი არ არის, ჯერჯერობით ფიქრობ შეუძლებელია.
ახლა ვთქვათ, რომ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა გაავრცელა განცხადება, რომელშიც საუბარია, რომ 15 მარტს ორგანიზაციაში შევიდა აგრარული უნივერსიტეტის კორესპონდენცია ხარვეზების გამოსწორების შესახებ. ახლა წინ გვაქვს ავტორიზაციის პროცედურები. ცენტრი ორშაბათიდან მზადაა მუშაობა დაიწყოს უნივერსიტეტთან ერთად ამ პროცედურებზე, რომ შეუფერხებლად და ეფექტიანად წარიმართოს პროცესი, ნათქვამია ცენტრის განცხადებაში. თუმცა, როგორც რადიო თავისუფლებას განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში უხთხრეს, რაიმე სახის პროცედურების დაწყების შესახებ საუბარი ჯერჯერობით ძნელია. მითუბრო, რომ როგორც აგრარული უნივერსიტეტის რექტორი ლაშა გოცირიძე აცხადებს, ავტორიზაციის პროცედურების დაწყების შესახებ უნივერსიტეტს ცენტრისთვის ჯერ არ მიუმართავს, თუმცა კითხვაზე აპირებს, თუ არა უნივერსიტეტი ამ პროცედურების დაწყებას. ლაშა გოცირიძე ამბობს, რომ მათი შემდეგი მოქმედებები სტუდენტების ინტერესებიდან გამომდინარე დაიგეგმება, თუმცა ერთმნიშვნელოვნად ნიშნავს, თუ არა ეს იმას, რომ უნივერსიტეტი ხელახალი ავტორიზაციის და შემდეგ აკრედიტაციის პროცედურების დასაწყებად სამინისტროს შესაბამის უწყებებს მიმართავს, ჯერჯერობით ძნელი სათქმელია. ერთადერთი, რაც ამ დროისთვის აგრარული უნივერსიტეტის რექტორმა ზუსტად იცის, არის ის, რომ უნივერსიტეტი 12 მარტის გადაწყვეტილებას ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ სასამართლოში გაასაჩივრებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როი 18:24 განვაგრძობთ გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. დღეს ერგნეთში გამართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მურიგი შეხვედრა, რომლის მთავარი თემაც იყო რუსეთის მესაზღვრეების მიერ კონფლიქტის ზონის რამდენიმე სოფელში ეგრეთ წოდებული საზღვრების მართულ ხლართებით მონიშნა. ქართული და ოსური მხარეები ამ ფაქტს განსხვავებულად აფასებენ და შესაბამისად სხვადასხვაგვარად რეაგირებენ. მოისმინეთ ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟი.
დღეს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 4 საათზე მეტხანს მიმდინარეობდა. შეხვედრის მთავარი თემა კონფლიქტის ზონის სოფლებში დვანში, გუგუტი, ანტკარში და ხურვალეთში რუსი მესაზღვრეების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრების მავთულ ხლართებით მონიშნა იყო. ქართულმა დელეგაციამ ამ საკითხთან დაკავშირებით პროტესტი გამოთქვა და ამ მავთულ ხლართების მოხსნა კატეგორიულად მოითხოვა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური ცენტრის დირექტორი დავით სუჯაშვილი აცხადებს, რომ იზღუდება ადამიანის გადაადგილების უფლება. ოსური და რუსული მხარეები კი არა პროგნოზირებად ნაბიჯებს დგამენ.
მოვითხოვეთ მათი მხრიდან, ოდესაც საუბარია მოქალაქეების თავისუფალ გადაადგილებაზე, ოდესაც საუბარია მიწის დამუშავებაზე, ოდესაც სასაფლაოები რჩება ერთ მხარეს, აუკე შეხვედრა შეხვედრისა გამოა. მოვითხოვეთ კონკრეტიკა, მოვითხოვეთ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგენა. ძალიან პროგნოზირებადები არიან, ჩვენ ვაცხადებთ, რომ ეს ისეთ კურიოზულ ვითარებაში შეყავს ამ ავთულ ხლართებს, რომ გაიგვიძებს ადამიანი და შეიძლება მის ეზოში გადიოდეს ეს ავთულ ხლართი. მოთხოვნები იყო წარდგენილი, იცით, რომ ძალიან კურიოზული სიტუაციების წინააღმოჩნდით, გაზაფხულია, ხალხს უნდა მიწის დამუშავება, გადაადგილება უბრალოდ და რაღაც ნაბიჯები უნდა გადადგენ ამ მიმართულებით.
შეხვედრის დასრულების შემდეგ ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითიმ განცხადება გააკეთა და ქართულ მხარეს საზღვრების დელიმიტაცია დემარკაციის შესახებ მოლაპარაკების დაწყებისკენ მოუწოდა. მისი თქმით, ქართულ სოფლებთან გავლებული მავთულ ხლართების საზღვრები არ არის. ეს საინჟინრო გადამღობი მოწყობილობებია, რომელიც სამხრეთ ოსეთის უსაფრთხოებისთვის კეთდება.
ეს
სხვადასხვა მიზეზითაა გამოწვეული. მე უკვე გავაკეთე კომენტარი, რომ საკითხი სამხრეთ ოსეთის უსაფრთხოების სუვერენული ღონისძიებების სიბრტყიდანაა. ამ მოსაზრებებიდან გამომდინარეა მთელი ეს პროცესი.
ერგნეთის შეხვედრაზე ოსური მხარე საქართველოში განხორციელებული ამნისტიით კიდევ ერთხელ დაინტერესდა და ეთნიკურად ოსი მოქალაქეების გათავისუფლება მოითხოვა. გაგლოითი მიესალმება საქართველოს სახალხო დამცველის ინიციატივას პატიმრების გაცვლაზე პრინციპით ყველაზე. თუმცა ამაზე ლაპარაკი მისი თქმით მხოლოდ კონკრეტული შედეგის შემდეგ იქნება შესაძლებელი. ოსურმა მხარემ დღესვე სოფელ ნიკოსთან ქართული საგუშაგოს გახსნაც გააპროტესტა და მომავალში შესაძლო პროვოკაციის მოწყობა არ გამორიცხა. თუმცა ამის საპასუხოდ დავით სურჯაშვილმა განაცხადა, რომ ქართულმა პოლიციელებმა ნიკოზის ჩრდილოეთ კომპლირებულ ფორმაში რამდენიმე საეჭო პირი შენიშნეს და დროებითი საგუშაგო განათავსეს.
ეს შიში წვევს და საშუალებას რომ დაცლა მოხდეს, ხო? და იქ უბრალოდ განლაგდა პოსტი და დროებითი ჩვენ განვაცხადეთ.
ერგნეთში ახალგორის წყალსადენის შეკეთების და კონფლიქტის ზონის ფერმერებისთვის საგაზაფხულო სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების უსაფრთხოდ ჩატარების თაობაზეც იმსჯელეს. ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა 16 აპრილს გამართება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გადასემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
მიმოხილვას კვირის პალიტრით დაიწყებთ, რომელიც დღეს აქვეყნებს ინტერვიუს ბიზნესმენ ლევან ვასაძესთან. საუბარი შეეხება მის წერილს ერი და სახელმწიფო, რომელიც კვირის პალიტრის ვებგორდზე არის გამოქვეყნებული, დიდი დოკუმენტია, და თავად ბიზნესმენი ამბობს, რომ ეს წერილი მცდელობაა დასავლეთის ალკარგიანობის გარჩევისა. დღეს ესეთი ვითარება დასავლეთს, ვინც აკრიტიკებს, აბრალებენ, რომ რუსეთი უნდა და კაგების აგენტიაო. ის ამბობს, ვენესუელა დასავლეს, მაგრამ გავარჩიოთ რა აქვს კარგი და ჩვენს მსოფლმხედველობასთან, ტრადიციებსა და ცხოვრების წესთან თავსებადიო. თავად ამბობს, მე დასავლეთის მეხუთმეტე რიცხვს განვეკუთვნები, მიყვარს ჰემინგუეი, პიკასო, ბარსელონა, მაგრამ არ შეიძლება ყველაფერი დასავლური კერპად აქციო. ლევან ვასაძე ამბობს, ისტორიული დასავლეთი, რომელმაც ეს ყველაფერი შექმნა, სხვაა და სხვაა თანამედროვე დასავლეთი, რომლის ვარდნის და ფასეულობების დეკადენსის ნიშნები ბოლო 50 წელია ძალიან თვალსაჩინოა. ის ამბობს, ოჯახი, რითაც ადამიანი ბედნიერია დასავლეთში მარცხდება, არნახულია გარყვნილების ფორმები და გვეუბნებიან ეს ყველაფერი მიიღეთო. დასავლეთში აღარ არსებობს ცოდვისცნება, რელიგიურობა კი დასაცილი და ჩამორჩენილობის ნიშანი გახდაო. ლევან ვასაძე აგრძელებს, ერთმორწმუნე რუსები კულტურულადაც და ზნეობრივადაც ჩვენი მტრები კი არა, ჩვენი მოკავშირეები არიან და ორივე ერის ძალიან დიდი შეცდომა და ამერების მტრული ძალების დიდი ჩალისის შედეგია ჩვენი ასეთ დაპირისპირებამდე მისვლაო. ლევან ვასაძე ასევე ლაპარაკობს ქვეყნის მოწყობის მისეულ ხედვაზე. ამბობს მაგალითად, რომ ქალაქში ადამიანს სივრცე არ ყოფნის და გამრავლების სურვილი არ აქვს, სოფელში კი პირიქითა, რაც მეტი შვილი ჩნდება, მეტ სივრცეს იკავებს და ოჯახი ძლიერდება, ამიტომ საჭიროა ქვეყნის სასწრაფოდ დეურბანიზაცია. ამ კარგავ ცელ ინტერვიუს დღეს კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ ბიზნესმენ ლევან ვასაძესთან. რეზონანსზე გადავიდეთ, რომელიც აქვეყნებს სტატიას სათაურით პრეზიდენტის შურისძიება. შურისძიება ბჭყალებში წერია და შეეხება ელჩების არ დანიშვნას. საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ზალკალიანმა გაზეთს უთხრა, ამის გამო ძალიან მძიმე მდგომარეობაა შექმნილი. პარადოქსული სიტუაცია მაშინ, როდესაც პრეზიდენტი აცხადებს, რომ საქართველოს აქვს ევროპული კურსი და 19 აპრილს აქციაზე მოსახლეობას ევროპული კურსის მხარდასაჭერად ეპატიჟება, ამ დროს საქართველო ევროკავშირის წამყვან ქვეყნებში ელჩების გარეშეა დარჩენილი, რაც საგარეო საქმეთა სამინისტროს საქმიანობას ძალიან ართულებსო. ეს ხო საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ზალკალიანმა, თუმცა რეზონანსშივე მოყვანილია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის, პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წევრის დავით დარჩიაშვილის სიტყვები, რომ საელჩოები მუშაობს, იქ არიან მოვალეობის შემსრულებლები, ასე რომ ეს საკითხი საგარეო ურთიერთობებში პრობლემებს არ ქმნისო. ეს ასევე ამბობს, საგარეო საქმეთა მინისტრს ცოტა მეტი ტაქტი უნდა ჰქონოდა და ურთიერთობის უფრო დიპლომატიური ფორმა აერჩია და თვითონ გაერკვია პრეზიდენტთან ეს საკითხი. მისთვის ის ქვეყნის პრეზიდენტი კი არა, საძულველი ოპოზიციის ლიდერია და ასე საქმეები არ კეთდებაო, უთხრა დავით დარჩიაშვილმა რეზონანს.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამასობაში საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა და ჩვენს გადაცემაში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
კიპროსის პარლამენტმა გადადო კენჭისხრა სადაო გეგმანზე, რომელიც ითვალისწინებს საბანკო ანაბრების დაბეგვრას. სტამბულში იმართება სირიელი ოპოზიციონერების შეხვედრა, რომელსაც აპირებენ გარდამავალი მთავრობის ხელმძღვანელის არჩევას. პაკისტანში 4 ადამიანი დაიღუპა და ათობით ადამიანი დაიჭრა სასამართლოს კომპლექსზე ექსტრემისტების თავდასხმის შედეგად. ინდოეთში პოლიციამ დააკავა 5 პირი, რომელიც ცნობების სანახმად აღიარებს პარასკევს შვეიცარიელი ტურისტის ჯგუფურ გაუპატიურებაში მონაწილეობას. სომალის პოლიციის ცნობით მსხვერპლი მოხვა დანახმული ავტომანქანის აფეთქებას დედაქალაქ მოგადიშუში. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით მისი ურყევინებაა, რომ სამინისტრო გამჭვირვალე გახდეს. ნაციონალური მოძრაობის შეფასებით ჯავახეთში სიტუაციის დაძაბვის პირველი ნიშნები გაჩნდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი დარწმუნებულია, რომ საქართველოს პარლამენტი ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე მიიღებს გადაწყვეტილებას ახალქალაქის საკრებულოს ხოვნაზე მოხდეს რეგიონული ენების ევროპული ქარტიის რატიფიცირება. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის გიორგი მარგველაშვილის განცხადებით, აგრარულ უნივერსიტეტს მაქსიმალურად სწრაფად მიენიჭება ავტორიზაცია. ძლიერმა ქარმა კომპანია თელასის ელექტროგადამცემი ხაზები დააზიანა, რის შედეგადაც თბილისში ენერგომომარაგება შეუწყდა 23,800 აბონენტს. სინოპტიკოსები გამოთარებას 19 მარტის შემდეგ ელიან.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარია ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი. იგი საუბრებს თემაზე ქართული საზოგადოება და ქველმოქმედება. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ტრადიციულად ია ანთაძე მასპინძლობს. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ორ შაბათობით ჩვენი სტუმრისთვის კითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას წინასწარ გამოგვიგზავნის მოკლე ტექსტული შეტყობინების სახით ნომერზე 15-10 ან მოგწერს ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. მას ასე ჩვენი სტუმარია ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი, მოისმინეთ ინტერაქტიული დიალოგი.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ქაბიტონ ჯანა, დღეს ძალიან აქტუალურ თემაზე ვისაუბრებთ და დავიწყებ პირდაპირ პირველი შეკითხვით. როგორ შეაფასებდით ქველმოქმედების კულტურას საქართველოში?
დიდი მადლობა ქაბიტონ ია, საერთოდ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქველმოქმედების თემა გახდა საზოგადოებრივი განხილვის და მსჯელობის საგანი. ჯერჯერობით სოციალურ ქსელებშია ეს დისკუსია, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ კიდევ გაგრძელდება და კიდევ უფრო ფართო მასშტაბებს მიიღებს. იმიტომ რომ ქველმოქმედების კულტურის დანერგვა ქართულ საზოგადოებაში და პოტენციალი გვაქვს, ტრადიციები ფაქტიურად გვაქვს. ეხლა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება ჩვენი საზოგადოების, ასე ვთქვათ, ინკლუზიურ საზოგადოებად, უფრო ჰუმანისტურ საზოგადოებად ჩამოყალიბებაში. იმიტომ რომ ამ ბოლო, ასე ვთქვათ, წლების მოვლენები, ბოლო თვეებისაც რო ვთქვათ, საკმაოდ გაგულისებულია ხალხი და აი თუ ვთქვათ კულტურაზე ვისაუბრებთ, ურთიერთობების, უფრო არა ინკლუზიური კულტურა არის, უფრო არა მიმტებებლური კულტურა არის, უფრო შეუწყნარებელი კულტურა არის და აი ალბათ თუ ქველმოქმედების კულტურა განვითარდება, ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადაიდგმება შეუწყნარებლობის განვითარებაში ჩვენ საზოგადოებაში. მინდა თქვა, რომ არის გარკვეული, ასე ვთქვათ, აი სახელები არის ცნობილი, ხო? ვთქვათ, ვიცით დავით სარაჯიშვილის საქველმოქმედო მოღვაწეობა, აი ხა ვთქვათ ადა ბურჭულაძის საქველმოქმედო მოღვაწეობა, ფონდი ქართუ და ასე შემდეგ. არ დავიწყებ ხა დასახელებას, მაგრამ მე რისი თქმა მინდა, მაინც ეს არის ერთეული, ასე ვთქვათ, ერთეული კუნძულები, ამ ვთქვათ, და არ არსებობს აი როგორ თქვა, ეს არ არის გამჭდარი ჩვენ ზვალსადარ ბილში ინსტიტუციური მექანიზმების სახით. ესე იგი, არსებობს კეთილი ნების საფუძველზე, ვთქვათ, თუნდაც 90-იანებში ბევრი ოჯახია და ბევრი ადამიანი ვერ გადაურჩებოდა იმ წლებს, რომ ერთმანეთს არ ვეხმარებოდეთ და ასე ვთქვათ, აი ესეთ ლოკალურ დონეზე ქველმოქმედებას არ ვასრულებდეთ. მაგრამ თუ საუბრობთ ქველმოქმედებაზე, როგორც ტრადიციაზე და კულტურის ჩამოყალიბებაზე საზოგადოებაში, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია გავერკვეთ, რა მოტივებით ხდება ქველმოქმედება. აი ხო ფსიქოლოგიურ, ასე ვთქვათ, კვლევებს მოვიშველიებ და აი უპირველესი მოტივი, ვთქვათ, ევოლუციური ფსიქოლოგიის მიერ შემოთავაზებული, ეს თვითგადარჩენისთვის, იმისთვის, რომ შენ გადარჩე და ასე ვთქვათ, იცხოვრო, ამისთვის სხვასაც უნდა დაეხმარო. ანუ ეს ერთგვარ, ვთქვათ, ეს მოტივი არის ურთიერთგაცვლის მექანიზმი.
ეს ზოგადად ძანებ თუ ქართულ რეალობაში?
ყველგან, ეს უნივერსალურ მოტივაციაზე ვამბობ, ხო? ტიპოლოგია შეიძლება გავაკეთო, ვთქვათ. მეორე მოტივი პრაგმატული მოტივი, როდესაც შენ ვთქვათ რაღაცას ეხმარები ვიღაცას და მე პრაგმატულად ელი გარკვეულ ამონაგებს. ვთქვათ, მესამე მოტივი ძალიან მნიშვნელოვანი მოტივია, ეს არის სოციალური ნორმის მიერ ნაკარნახევი მოტივი. აქაური წესია და მეტი არაფერი, ხო? აი ეს ნორმა არ არის ჩვენთან
ჩამოსაგებია. ხო,
აი ამის დეფიციტი ვაქვს. და მეოთხე მოტივი ძალიან მნიშვნელოვანია, სამოქალაქო პასუხისგებლობის მოტივი. რომ ეს ნორმაც რომ არ იყოს, მე პასუხისგებელი ვარ, მე მორალური იმპერატივი ყავს, კანდის აქავდგევარ და სხვაგვარად არ ძალმით. აი ეს ამაგდა მე უნდა დავეხმარო სხვას. ანუ აქაც დეფიციტი გვაქვს, იმიტომ რომ უფრო ვთქვათ, პრობლემის წარმოშობის დროს რეაქცია პირველი ინსტინქტური, რაც ქართულ საზოგადოებაში მოდის, ერთმანეთის დადანაშაულებაა და დამნაშავის იდენტიფიკაცია და აი პრობლემა როგორ მართოთ და მე რა შემიძლია ჩემი წილი რომ მოვაგვარო ეს პრობლემა, აი ეს მიდგომა ნაკლებად გვაქვს.
დიდი მადლობა, აქ საუბარი არის რამდენიმე შეკითხვაში სწორედ იმის შესახებ, როგორ შეიძლება რომ მოეწყოს აი ეს ქველმოქმედების ინფრასტრუქტურა. მაგალითად, პეტიცია გავრცელდა, სადაც ითხოვენ ადამიანები ფონდის შექმნას. ასევე შეკითხვა არის ესეთი, ქალბატონ ჯანა, შესაძლებელია რომ საქართველოში შეიქმნას საქველმოქმედო ორგანიზაციების ქსელი თანამედროვე ლოჯისტიკით? აი ამასთან დაკავშირებით რას გვეტყოდით?
ძალიან ურთიერთ დაკავშირებულია ალბათ ეს პირველი შეკითხვათა, ასე ვთქვათ, ჯგუფი და მეორე ეს ინფრასტრუქტურას რაც შეეხება, იმიტომ რომ იმისთვის რომ განახორციელო ქველმოქმედება, რასაკვირველია, შენ კეთილნებაზეა დამოკიდებული და ხელშეშ მინდოდა მეთქო რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო პოზიტიური ცვლილებები მოხდა რამდენიმე წლის წინ სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის, ასე ვთქვათ, ინიციირებით მოხდა ქველმოქმედების შესახებ კანონის, ასე ვთქვათ, ინიციირება და უკვე საგადასახადო კოდექსიც არის. ანუ რაღაცეები გაკეთებულია. მაგრამ იმისთვის რომ გაიშალოს ქველმოქმედება სრული, ასე ვთქვათ, უფრო დიდი მასშტაბით, ამისთვის მე ვიცი რომ ბევრი ორგანიზაცია მარც იცის ამ საკანონმდებლო ცვლილებებს, სხვები საუბრობენ იმაზე რომ მაინც არ არის ხელშემწყობი ეს ქველმოქმედების, მაინც რაღაცა, ესე იგი, არ არის,
იმიტომ რომ რეალობაში არ ხვდება, ხო, ეს ქველმოქმედება ბიზნესის მხრიდან განსაკუთრებით.
ხო, და ამიტომ ესე იგი ინფრასტრუქტურის, ასე ვთქვათ, შექმნა იმასაც გულისხმობს რომ ჩვენ შევისწავლოთ კანონი კი მიღებ ბულე, მაგრამ რა ბარიერებია თუ ის არ ხორციელდება ცხოვრებაში, ვთქვათ, რა ხელშეწყობი ფაქტორებია რომ ისინი გავაძლიეროთ? ანუ ერთის მხრივ ეს საკანონმდებლო საქმიანობა არ არის წერტილდასმული, უნდა გაგრძელდეს, რომ ნახოთ რაც მიღებულია ცვლილება რამდენად მუშაობს და რა უნდა შევასრულოთ იმისთვის რომ უფრო ხელი შეუწყოთ ამ კანონის ამუშავებას, როგორ შეიძლება რომ დახვეწოთ ის. მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დივერსიფიკაცია მოხდეს. მე პეტიციას მაგალითად მოვაწერე ხელი და ჩემ Facebook-ის გვერდზე გავაზი ზიარე კიდევაც და რატომ? ჩემთვის ეს სიმბოლოა. სიმბოლოა, რომ საქართველოს მოქალაქეების ჯგუფი გამოდის, ასე ვთქვათ, იდეით, როგორ შექმნას მეტი ალტერნატივა ქველმოქმედების დარგში საქართველოში. ანუ ერთი ალტერნატივა, თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ ამ პეტიციაში რა ალტერნატივაც არის აღწერილი, ამას გავაკეთებ და ქვეყანას ეშველება, ეს ისე მცდარი პოზიციით მიუთითებს.
თვითკმარი ვერ იქნება.
ვერც ერთი, ერთი ცალკე აღებული ალტერნატივა ამინც ვერ შექმნის. ეს უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურა შექმნილი ქვეყანაში სხვადასხვა შესაძლებლობებით. მაგალითად, მე როდესაც უცხოეთში ვარ, აუცილებლად შევდივარ ხოლმე კიბოს კვლევის, აი კანცერ რისერჩ სენტერს მაღაზიები არის, აი კიბოს კვლევის საქველმოქმედო მაღაზიები არის. ანუ მე ვიცი, რომ მე იქ რასაც ვიყიდი, ბარათი იქნება, მისალოცი თუ კონვერტი თუ კალმისტარი, ეს წავალ კიბოს კვლევის დაფინანსებას. ანუ ეს ერთ-ერთი ალტერნატივა არის. უამრავი უნდა იყოს, უამრავი უნდა იყოს და ეს უნდა იყოს ჩვეულებრივი, რომ ჩვენ მაგალითად მეორადი სარგებლობის საქონელს ისაბელტასაცმელს ისე გავცემთ ხოლმე, ხო, ვთქვათ, ესეც ქველმოქმედების სახეა, მაგრამ იქ ესეც ინსტიტუციონალიზებულია. ანუ არსებობს მაღაზიები, სადაც შე რო რაღაცა იყიდო, იქ იცი, რომ ეს მიდის გარკვეული ჯგუფის დასახმარებლად. ანუ ბევრი სხვადასხვა შესაძლებლობა უნდა იყოს. აი, როგორ უნდა იყოს ინსტიტუციურად მოწყობილი, ეს ალბათ ამის სპეციალისტმა უნდა ისაუბროს, ალბათ აქ იურიდიული ცოდნა არის საჭირო და ასე შემდეგ. მაგრამ ის, რომ ეს არ უნდა იყოს ერთადერთი ალტერნატივა, ეს ფაქტია. ეს უნდა იყოს
თუნდაც ფონდის შექმნა, ან თუნდაც თქვა რაღაცნაირი რამდენიმე ფონდის შექმნა, ქსელის შექმნა, ხო? ესეც უნდა იყოს მხოლოდ როგორც ერთი ალტერნატივა და კიდევ ბევრი სხვა რასაც.
ხო, ჩვენ ხო ვიცით რამდენიმე ფონდი, რომელიც არსებობს და ყველაფერს თავს ვერ გაართვებს. ამიტომ ბევრად უფრო დივერსიფიცირებული უნდა იყოს.
აქ ადამიანის გადარჩენაზე, სიცოცხლის გადარჩენაზე საუბარია. სპეციალური ფონდი შეიქმნას მძიმე
ავადმყოფებისთვის. უნდა შეიქმნას 2000 ასეს, მაგრამ ისიც უნდა გავაცნობიოთ, რომ ერთი ფონდის შექმნა, ასე ვთქვათ, ამინც ვერ უშველის. უნდა სხვა მექანიზმებით ჩაიდოს. ანუ რაც შესაძლებელია ყველა დონეზე უნდა გაკეთდეს და აი რა არის თქვათ, რის შესაძლებლობას გვაძლევს თანამედროვე ქართული გარემო, გინდა სამართლებრივი, გინდა სოციალურ-ეკონომიკური, გინდა პოლიტიკური, აი ეს უნდა კვლევის საგანი იყოს და ამაზე მუშაობა უნდა მიდიოდეს. ეს არ არის თქვათ, ისეთ რა არის, აი ძალიან ხშირად აი ესეთი მსჯელობების დროს ჩვენ თქვათ, ჩვენ ვარაუდებს ვეყნობით ხოლმე და ეს არ არის ის ფერო, რომ ვარაუდებს დავეყნოთ. აქ კვლევა არის საჭირო და მტკიცებულებაზე დაფუძნებული მიდგომები. რა მუშაობს თქვათ იგივე დასავლეთში, სადაც საკმაოდ ასე თქვათ დანერგილი არის ეს ქველმოქმედების კულტურა და როგორ შეიძლება ამ მოდელების ადაპტირება ჩვენთან.
დიდი მადლობა. კიდევ ერთი საკითხი დახმარების სამართლიანობას ეხება. ეს საკითხი რომ გააქტიურდა, სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე თქვენი მოწვევა დღეს. კითხვა არის ასეთი: ზოგ ადამიანს მეტი მხარდამჭერი ყავს გაჭირვებაში, ზოგს ნაკლები. შესაძლებლად მიგაჩნიათ თუ არა ქველმოქმედების ისეთი მექანიზმების შექმნა, რომ გაჭირვებული ადამიანებისთვის გაღებული თანხა სამართლიანად გადანაწილდეს.
ხო, ეს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ძალიან დილემური საკითხია. ანუ ერთის მხრივ თქვათ, ვისაც შეგიძლია მიწვდები და ეხმარები და მეორეს მხრივ ვისაც ვერ მიწვდი, ის ასე ვთქვათ ყურადღების ფოკუსის გარეშე რჩება შენი თქვათ პირადად თქვათ ერთი ადამიანის მიერ აღებულ ქველმოქმედებაზე რომ ვისაუბროთ. ძალიან ესეთ საყოლპურო მაგალითი უნდა მოვიტანო, მაგრამ მე ვიცი რომ ჩემი ჯიბე ვერ გაწვდება ხო ყველა ადამიანს რომელიც გაჭირებული ქუჩაში მხდება და ვინც მაგონებს ხოლმე თქვათ მოხუცებული ადამიანი ჩემთვის ძალიან საყვალ და ახლობელ ადამიანს იმაც ვაძლევ ხოლმე და მე ვიცი რომ თქვათ თუ ყველას დავეხმარები მე ვერ გავწდები. ამიტომ პრიორიტეტების ასე ვთქვათ ეს პირადი არჩევანი საკითხია და ამიტომ ვამბობ რომ თუ ბევრი ფონდი იქნება, ყველა ფონდს ექნება ალბათ თავისი მოსარგებლე ბენეფიციარი. მეორეს მხრივ
ჩვენ რა მოიწურა ძანეთ ხო, აი სულ მოკლედ შეიძლება.
მეორეს მხრივ ეს სოციალური კაპიტალის საკითხია. მაგალითად ჩვენ გვაქვს სურვილი რომ ყველას ერთნაირად კარგად ცხოვრობდეს, მაგრამ ესეთი სოციალური ექსპერიმენტი რომელიც თავიზოზე ბოლშევიკებმა წამოიწეს, კრახით დამთავრდა და უბედურებით დამთავრდა. ამიტომ ალბათ უნდა შევეკუოთ იმას, რომ ყველას არა აქვს ერთნაირი შესაძლებლობები ფინანსურად და სოციალური კაპიტალის ხრივაც არა აქვს ერთნაირი შესაძლებლობები. სოციალური კაპიტალი ეს არის ის ადამიანები, რომლებიც შენს გარშემო არიან და შენ თქვათ შენ კარგად ყოფნაში მონაწილეობას ხო, მაგრამ ის თუ ჩვენ თითოული ჩვენთაგანი არ დავუწყებთ რაიმე ფონდის შექმნას ლოდის და თითოეული ჩვენთაგანი რაც შეგვიძლია, აი სხვათა შორის ბოლშევიკები მოქმედების ლოზუნგი თითოულს თითოულისგან უნარის მიხედვით და თითოულს საჭიროების მიხედვით აი ქველ მოქმედების კონტექსტში ადეკვატურია. ანუ თუ ჩვენ პირადად თითოულ ჩვენთაგანი პირად პასუხისგებლობა დაისახავს და აგ მდიდარი დაღარები არ არსებობს, ყველას შეუძლია თავისი წილი ქველ მოქმედების გაღება. აი მაშინ ალბათ სამართლიანობის პოტენციალი აიწევს ჩვენ საზოგადოებაში ქველ მოქმედების თვალსაზრისით.
დიდი მადლობა, უაღრესად საინტერესო და აქტუალური საუბრისთვის.
დიდი მადლობა.
ეს იყო რუბრიკა ინტერაქტიული დიალოგი. ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი საუბრობდა თემაზე ქართული საზოგადოება და ქველმოქმედება. სტუმარს, როგორც ყოველთვის, იანთაძე მასპინძლობდა თბილისის სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას საერთაშორისო თემებით ვაგრძელებთ. ფინანსური კრიზისის დასაძლევად კვიპროსის ხელისუფლება საბანკო ანაბრების დაბეგვრის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებას აპირებს. ლაპარაკია საგანგებო ბეგარის შემოღებაზე საბანკო ანაბრის მოცულობის 10%-მდე ოდენობით. კვიპროსის ხელისუფლების ამ ნაბიჯს ორშაბათს რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი გამოეხმაურა და საბანკო ანაბრების დაბეგვრას, რაც ბევრ რუს მეანაბრესაც შეეხება, უსამართლო, არაპროფესიული და სახიფათო უწოდა. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
საბანკო ანაბრების დაბეგვრის შესახებ კვირას დაგეგმილი დებატები კვიპროსის პარლამენტში უკვე მეორედ გადაიდო. თუმცა ცოტა ვინმე თუ ეპარება ეჭვი, რომ კანონმდებლები დაუჭერენ მხარს ამ იძულებით ნაბიჯს. კვიპროსის პრეზიდენტმა ნიკოს ანასტასიადისმა ქვეყნის ეკონომიკაში არსებულ კრიზისს ყველაზე მძიმე უწოდა 1974 წელს თურქეთის ინტერვენციის შემდეგ და დეპოზიტების დაბეგვრას იძულებით, მაგრამ აუცილებელი ნაბიჯი უწოდა.
ეს გამოსავალი ნამდვილად არ არის ის, რაც გსურდა, მაგრამ გარემოებათა გათვალისწინებით ეს არის ყველაზე ნაკლებად მტკივნეული ნაბიჯი, რაც ქვეყანას ბანკროტად გამოცხადებასა და ევროზონის დატოვებას აცილებს
თავიდან.
ევროზონის სახელმწიფოები კვიპროსის მთავრობისაგან მოითხოვენ საგანგებო ბეგარის შემოღებას საბანკო ანაბრის მოცულობის 10%-მდე ოდენობით. უფრო ზუსტად, 100.000 ევრომდე მოცულობის ანაბრები 6.75%-ით, ხოლო ამ ოდენობაზე მეტი კი 9.9%-ით დაიბეგრება. კვიპროსის ხელისუფლება ასეთი დაბეგვრის შემოღებით 5.8 მილიარდი ევროს მობილიზებას გეგმავს, ხოლო ამ ნაბიჯის შემდეგ კვიპროსი მოელის მრავალმილიარდიანი დახმარების მიღებას ევროკავშირისაგან, რაც ქვეყნის საბანკო სისტემას რეკაპიტალიზების საშუალებას მისცემს. მიუხედავად კვიპროსის ხელისუფლების განცხადებისა, რომ დეპოზიტების დაბეგვრა მხოლოდ ერთჯერადი ნაბიჯია, ამ გადაწყვეტილებამ განარისხა როგორც კვიპროსელი, ისე საზღვარგარეთელი მეანაბრეები. ერთ-ერთი ბრიტანელი მეანაბრე, რომელიც კვიპროსში ცხოვრობს, ხელისუფლების გადაწყვეტილებას ძარცვას უწოდებს.
On Tuesday I plan to go to the bank and withdraw all the money I have in there.
სამშაბათს ვაპირებ ბანკში წასვლას და გამოვიტან მთელ ფულს, რაც იქ მინდევს. იცით, ახალ შემიძლია მათი ნდობა, ეს ძარცვა. ისინი მე ძარცვავენ.
რუსეთის მრავალი მეანაბრე, რომელთა სახსრებით შეადგენენ კვიპროსის საბანკო ანგარიშების დიდწილს, შეშფოთებას გამოთქვამს, რომ ევროკავშირი თავისი პრობლემების ნაწილის მოგვარებას რუსების ხარჯზე აპირებს. ფასიანი ქახალდების სარეიტინგო სააგენტო მუდიზ ინვესტორ სერვისის თანახმად, რუსეთის ბანკებსა და კომპანიებს გასულ წლის ბოლოსათვის კვიპროსის ბანკებში 30 მილიარდი ევროს მოცულობის აქტივები ჰქონდათ განთავსებული. როგორც რუსეთის პრეზიდენტის პრესტივანა დმიტრი პესკოვმა თქვა, ორშაბათს ვლადიმერ პუტინმა ვალების კრიზისში ჩავარდნილ კვიპროსთან დაკავშირებით სპეციალური შეხვედრა გამართა, სადაც კვიპროსის ხელისუფლების გადაწყვეტილებას უსამართლო, არაპროფესიული და სახიფათო უწოდა. თუმცა კვიპროსის ხელისუფლება არწმუნებს მეანაბრეებს, რომ გადადგამს ნაბიჯებს, რათა ანაბრების დაბეგვრის კანონის მიღება მძიმედ არ აისახოს მცირე დეპოზიტორებზე. საკვირაო მიმართვაში კვიპროსის პრეზიდენტმა ნიკოს ანასტასიადისმა განაცხადა, რომ მეანაბრეებს, რომლებსაც მოუწევთ დეპოზიტზე პროცენტის გადახდა, კომპენსაციის სახით გადაეცემათ აქციები, რომლებიც მომავალში ბუნებრივი აირიდან მიღებული შემოსავლით ანაზღაურდება. მიუხედავად იმისა, რომ ორშაბათ სახელმწიფო დღესასწაულის გამო კვიპროსში ბანკები არ მუშაობდნენ, არსებობს საშიშროება, რომ მეანაბრეები შეესდებიან მასობრივად გაიტანონ დეპოზიტები ბანკებიდან, როდესაც ისინი მუშაობას განაახლებენ. 18 მარტს კი ცნობილი გახდა, რომ კვიპროსის პარლამენტმა სამშაბათისათვის გადადო სადაუქციეული საკანონმდებლო ცვლილების განხილვა. შესაბამისად ვრცელდება ინფორმაცია, რომ კვიპროსში ბანკები არც სამშაბათს განაახლებენ მუშაობას, რათა მეანაბრეებმა მასობრივად არ დაიწყონ დეპოზიტების გატანა, რაც კიდევ უფრო მძიმე ტვირთად დააძვრება კრიზისში მყოფ კვიპროსის ეკონომიკას.
კობალი კლიკაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE.
ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ბიძინა რამიშვილი წარმოგიდგენთ.
კრივის ამერიკული ფეხბურთისა და ჰოკეის შემთხვევაში თითქმის შეუძლებელია თავის ტრავმების თავიდან აცილება. დიდი ხანია ცნობილია, რომ ეს თავის ტვინის დაზიანებებს იწვევს ხოლმე. მაგრამ, როგორც აღმოჩნდა, გონებრივ შესაძლებლობებზე გავლენას ახდენს ფეხბურთიც, კერძოდ თავით თამაში. იმ შემთხვევაშიც კი, როცა საქმე არ გვაქვს თავის შესამჩნევ დაზიანებებთან. ამგვარი ვარაუდები ადრეც არსებობდა, მაგრამ ახლა ისინი უკვე დადასტურებულია ამერიკელ მეცნიერთა გამოკვლევებით. ამ გამოკვლევის თანახმად, თავით თამაში გავლენას ახდენს მოტორულ უნარებზე და ანელებს თვითნებურ რეაქციებს. როგორც ამერიკელ მკვლევართა ჯგუფის წევრი ენ სირინო ამბობს ამ გამოკვლევის შესახებ, გავრცელებული ნეიროფსიქოლოგიური ტესტებისას უფრო ცუდად ხერხდება კოგნიტიური ფუნქციების ცვლილებების შემჩნევა, ვიდრე ეგრეთ წოდებული eye-tracking-ის მეთოდით. მისმა გუნდმა სწორედ ეს უკანასკნელი მეთოდი, უბრალოდ მისი მსგავსი მეთოდი გამოიყენა თავისი ცდებისას. ეს მეთოდი თვალების მოძრაობის ტრაექტორიას შეისწავლის და ამის მიხედვით ადგენს რეაქციების უნარში რაიმე ცვლილებას. სირინომ და მისმა კოლეგებმა უპირველეს ყოვლისა შეისწავლეს თავის ტვინის ფრონტალური ნაწილის ფუნქციები, რეგიონისა, რომელიც მონაწილეობს თვითნებურ მოძრაობებში და მასზე ყველაზე უფრო ხშირად ახდენს გავლენას თავის ქალის დაზიანებასთან დაკავშირებული სპორტული ტრავმები. მეცნიერებმა საცდელ პირებად შეარჩიეს 15-დან 18 წლამდე ასაკის 12 პროფესიონალი ფეხბურთელი ქალი და ამდენივე ქალი, რომელიც ფეხბურთს არ თამაშობს. სპორტსმენები 5-დან 12 წლამდე პერიოდის განმავლობაში რეგულარულად თამაშობდნენ ფეხბურთს. კვირაში დაახლოებით 11 საათს ვარჯიშობდნენ და ყოველი სავარჯიშო შეხვედრისას სულ ცოტა 6-ჯერ მაინც თამაშობდნენ თავით. მეცნიერებმა საცდელი პირების შედარებისთვის საგანგებოდ შექმნილი მეთოდი გამოიყენეს. მათ iPad-ის მონიტორზე აჩვენებდნენ წერტილს. საცდელ პირებს თითი წერტილთან უნდა მიეტანათ ან უნდა მისგან მოეშორებინათ. აღმოჩნდა, რომ ფეხბურთელების ჯგუფი ყოველთვის მაშინ ჩამორჩებოდა სისწრაფეში არასპორტსმენების ჯგუფს, როცა მათ თითი წერტილისთვის უნდა მოეშორებინათ. მაგრამ ჯგუფები თანაბრად სწრაფად რეაგირებდნენ, როცა საქმე ეხებოდა წერტილთან თითის მიტანას. კვლევრებმა აქედან დასკვნები გამოიტანეს თავის ტვინის ფრონტალური ნაწილის ფუნქციების შესახებ. საქმე ისაა, რომ წერტილისკენ მოძრაობა უფრო რეფლექსის მაგვარი მოტორული რეაქციით იმართება. წერტილიდან მოძრაობა კი თვითნებურ და გამიზნულ მოძრაობას აჯიროებს, რაც თავის ტვინის ფრონტალური ნაწილის მიერ იმართება. მეცნიერებმა ასევე აღმოაჩინეს, რომ ფეხბურთელების რეაქციები მით უფრო შენელებული იყო, რაც უფრო ხანგრძლივი იყო მათი სპორტული კარიერა. ამდენად დადასტურებულად მიიჩნევა, რომ თავით თამაში გავლენას ახდენს მოტორულ უნარებზე და ანელებს თვითნებურ რეაქციებს. როგორც ავტორები აღნიშნავენ, მათ მიერ განვითარებული მეთოდი სპორტსმენთა კოგნიტიურ უნარებში ცვლილებების სწრაფად და ეფექტიანად დადგენის საშუალებას იძლევა. ენ სირინოს აზრით, ახალი მეთოდის გამოყენება კლინიკურ სფეროშიც უნდა იყოს შესაძლებელი.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. თბილისის დროით 18 საათი და 52 წუთია.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქონდა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. ახლა ეთერს უთმობთ პროგრამას წითელი ზონა, რომლის მორიგი გამოშვება გორში, სტალინის მუზეუმშია ჩაწერილი. გადაცემის სტუმარი ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძე საუბრობს ქართული ნაციონალიზმის დაბადებაზე საბჭოთა ეპოქაში, კერძოდ სტალინის მართველობის წლებში. დავით აღმაშენებლის კულტზე, რომელიც გადაცემის სტუმრის აზრით სტალინმა დაამკვიდრა, რადგან სწორედ დავით აღმაშენებელი იყო მისი თვითიდენტიფიკაციის ფიგურა. გადაცემაში საუბარია აგრეთვე სტალინური ინტერნაციონალიზმისა და სტალინური ნაციონალიზმის კავშირზე, როგორც ამ ეპოქის კიდევ ერთ პარადოქსზე. მოისმინეთ წითელი ზონის რადიო ვერსია, მას ტრადიციულად ავტორი გიორგი გვახარია უძღვება.
Stalin სადღეგრძელოდ ჩაენაცვლა ილია მეორე სადღეგრძელობი. ილია მეორე არის რეინკარნაცია დღეს დღეისობით ქართულ მსოფლმხედველობაში, განსაკუთრებით ხალხურ ნაციონალიზმში სტალინის რეინკარნაცია არის.
და ალბათ მნიშვნელოვანია 56 წლის გახსენება კიდევ, ესე იგი გამოდის რომ 56 წელს როცა სტალინის ძეგლები მოხსნეს და პიროვნების კულტის ომი გამოუცხადეს, აი ეს ამბოხება იყო სუბთანაციონალისტური ამბოხება, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ სტალინი გაიგებული იყო საქართველოსთან და ქართულ ეროვნულ იდეასთან, ანუ ყველაზე დიდი, ყველაზე მნიშვნელოვანი ქართველი. შესაბამისად ხალხი მიხვდა იმას, რომ ქართულის და საქართველოს ესეთი წინწამოწეული პოზიცია იკარგებოდა. თუ სტალინის ფიგურაზე იყო, სტალინის კულტის გაუქმება ნიშნავდა სწორედ მიიღო კიდევაც ასე საქართველოს, როგორც ქართული ეროვნული გრძნობების შეურაცხყოფა.
და ლაის ბოლოს მინდა კითხო, შენ საუბრობდით ჩვენ რომ ეს სტალინიზმი ნაციონალიზმიც და სტალინიზმიც ასე ცოცხალია და არსებობს და ჩანაცვლებებია და ასე შემდეგ. რაში გამოიხატება მაინც ყველაზე მეტად აი დღეს რას ხედავ შენ თვითონ ქართულ კულტურაში და საზოგადოებაში?
ალბათ იმ ტიპის ერთფეროვნება, კოლექტივიზმი, ერთაზროვნება ძალაერთობაში, აი ამ ტიპის აზროვნება, ეს არის ალბათ გარკვეული ამ ტრადიციის გაგრძელება, ჩანაცვლებული, დეფორმირებული სახით. პიროვნების, ცოცხალი პიროვნების კულტი. მე მაინც მგონია, რომ ეს ყველაზე მეტად სწორედ პატრიარქის კულტში არის გადასული და არა.
ზედაპირულობა, აი მაგალითად მეცნიერებაში, კულტურაში სტალინმა ხო ამას ხელი შეუწყო პრინციპში, ხო, მითების შექმნა ისტორიაში.
მითების, კი, ისტორიის ფალსიფიკაცია. დრო სტალინის მითითებებით ხდება ისტორიის ფალსიფიკაცია ქართული სასარგებლოდ. ამას ნუ რამე ნუ იტყვის რომ იქ რაღაცა ქართული ეროვნული ინტერესები იჩრდილა პირიქით. მაქსიმალური გადაჭარბება და გაზვიადება არის მოდის სწორედ სტალინური მეცნიერების და სტალინის უშუალო ხშირად უშუალო მითითებებითაც. გაზვიადებულად და აღმატებულ ხარისხში ჩვენება საქართველოს ისტორიის, საქართული წარსულ, საქართველოს წარსულის, მეორე უკვე 55 წლის დეკემბერში, როდესაც ჯანაშია და ბერძენიშვილი აქვეყნებენ იმ ცნობილ სტატიას, რომელიც მომენტალურად ყველა ცენტრალურ საბჭოთა გაზეთში დაიბეჭდა პრავდა, ინვესტია და ასე შემდეგ, ჩვენი სამართლიანი თუ კანონიერი პრეტენზიები თურქეთის მიმართ. ეს არის ფაქტობრივად ესეთი წმინდა მართლაც ნაციონალისტური ნარატივი, ქართული ნაციონალისტური ნარატივი აგებული ისტორიულ აზროვნებაზე. აი ეს ამ ტიპის პანისტორიზმი, ისტორიის მითოლოგიზაცია და შემდგომ ამ მითოლოგიზირებული ისტორიის გაფეთიშება რაღაც რელიგიურ ხარისხში აყვანა, ესეც სტალინიდან მოდის.
და ბოლოს აი უჯიშობაზე და უფესობაზე ლაპარაკობდი შენ და გამოვიდა რომ მან დაამკვიდრა ეს ყველაზე ძლიერ, ხო, ეს კოსმოპოლიტიზმის
სიძულვა.
ეხლა ნაკლებად ხმარობენ ამ სიტყვას, უფრო გამსახურდიას დროს უფრო ხშირად მესმოდა ხოლმე რაღაც საშინელის გამოვლინება, ხო? უჯიშობა, ოჯახი ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, და ის პატრიარქალური ტრადიციები. შეიძლება ითქვას, რომ სწორედ აქედან მოდის, იმიტომ რომ ილია ჭავჭავაძესთან არ არის ეს სიმდით, ხო, და არც ქართულ წერილებთან. არა, 19 საუკუნეში.
ილია ჭავჭავაძის ნაციონალური იდეა, ან ესეთი კულტურული ნაციონალიზმი რადიკალურად განსხვავდება სტალინური ნაციონალიზმისაგან და შესაბამისად სტალინის დროს ну и ყველაზე ცნობილი იყო ეს ისტორიკოსთა საქმე და ეს შესაბამისი ანტისემიტური კონტექსტის შექმნა. ასეთივე არის, აი ყველა უნივერსალისტური თუ ტრანსნაციონალური, ზენაციონალური თეორიები იგრძალება და ნატკურდება. ერთ-ერთი გამოვლინება არის მარიზმის აკრძალვა. დამოუკიდებლად იმისგან, რომ რამდენად მართებული, არამართებული თუ აბსურდული იყო მარის მოძღვრება, მისი კრიტიკა მიმდინარეობს სწორედ იმ კუთხიდან, რომ ეს არის რაღაცა აბსურდი, რადგანაც აქ არ არის გათვალისწინებული ეროვნული პრინციპები და შესაბამისად აქედან გამომდინარე უფესო არის და ამას დღესაც ვისმენთ, ხო, ეს ვიღაცა არის გადაგვარებული, გადაჯიშებული, უჯიშო, უფესო, უგვარო და ასე შემდეგ. ეს ტენდენციები მოდის სტალინის ეპოქიდან და სტალინიზმისგან.
აქედან გამომდინარე სტალინმა სწორედ ამ ნაციონალურობის საკითხში დაიწყო, მაგრამ შემდეგ შეიძლება თქვა ყველაფერი გააკეთა, რომ მარქსის საწინააღმდეგო, იმიტომ რომ
ეს ანტიმარქსისტულია. ეს არის აბსოლუტურად ანტიმარქსისტული არის სტალინის თეორიები და სტალინიზმი. იგივე ომის დრო არის შექმნილი მისი ეს ეროვნული გმირების იდეა და თავგანწირვის იდეა, უკვე აბსოლუტურად რელიგიურ ხარისხში არის აყვანილი. ის აღარ ერიდება იმის ცნობილი სიტყვა 7 ნოემბრის პარადზე 1951 წელს, როდესაც მოუწოდებს საბჭოთა ჯარისკაცებს თავგანწირვისკენ. ეს არის ნამდვილი რელიგიური ქადაგების ენა. ეხლა სტალინი წერდა კიდევაც, არსებობს ძალიან საინტერესო გამოკვლევა, პისაცელ სტალინ წერალი სტალინის, სადაც მისი ენა არის გაანალიზებული და ძალიან მარტივა თასკვიერო ეს არის მართლმადებლური კატეხიზმოების ენა. და ამ ენაზე წერდა და ამ ენაზე აზროვნებდა. ანუ იქ არ არის მსჯელობა, იქ არის პირდაპირ დასკვნა და ეს არის არასწორი, ეს არის სწორი. და აი ამ ტიპის აზროვნებას ამკვიდრებს მართლმადებლურ კატეხისტურ აზროვნებას, დოგმატურ აზროვნებას. და შესაბამისად დღემდე ვაწყდებით არა და ვინც არიზიარებს ის მტერია არა, შესაბამისად ეს გმირები რომელსაც უნდა მიბაძოთ. ნუ ეს კი არის მე-19 საუკუნის ნაციონალიზმებიდან აღებული, რომ გმირი მისაბაძი რომელსაც უნდა მიბაძო და მისებრ თავი გაწირო ან მისი სახელით გაწირო თავი. აგრეთვე აი ცნობილი პიროვნებების კულტები. ეს მე-19 საუკუნეში გაჩნდა ევროპაში, მაგრამ სტალინის ხანაში აყვანილი იქნა ისეთ ხარისხებში, რომელიც მე-19 საუკუნის ევროპულ ნაციონალიზმებს არ ახსოვდათ.
ფილოსოფოსი გიორგი მაისურაძეა სტუმარი წითელი ზონის მორიგი გამოშვების, რომლის სრულ სატელევიზიო ვერსიას პარასკევს იხილავთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ღამის ეთერში. ჩვენი გადაცემა კი ამით თავდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.